dirahmati oleh Kristus Yesus. Mari sama-sama saya mengajak dan mengundang kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ya. Ulangan pasal yang ke-28 itu berbicara tentang berkat, ya, Bapak Ibu. Ya. Judulnya di situ keren dan judulnya di situ pasti semua kita suka. Dan pasti juga semua kita menginginkan hal yang sama, yaitu diberkati. Tetapi hari ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda. Baik Bapak Ibu, di situ Ulangan 28 pasal 1 sampai pasal yang ketiga saja. Ya, karena banyak. Judulnya di situ berkat, yang sudah dapat boleh katakan amin, kita membaca bersama-sama. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. All the blessing will follow you. Dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan alam. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri sampai selesai Bapak Ibu. Nah perhatikan, saya ingin mengajak pikiran kita supaya kita paham dan mengerti prinsip rohani ini dengan benar Bapak Ibu. Kalau kita melihat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya, before God create Adam and Eve, in the first time he create all the facilities. Perhatikan, dia menciptakan segala sesuatu dulu sebelum manusia itu ada. Ini konsep yang penting Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu perhatikan, providensia Allah itu mendahului Bapak Ibu. Providensia Allah itu mendahului Bapak Ibu perhatikan manusia yang diciptakan. Ya. All the needed of humankind. First was prepared by God. Semua diciptakan oleh Tuhan yang pertama. Matahari, bulan, bintang, segala sesuatu, ikan-ikan, burung-burung, tanaman dan tumbuhan, bahkan taman. Lalu perhatikan perintah yang paling pertama, Bapak Ibu perhatikannya. Jika engkau taat kepada perintah Tuhan, perhatikan perintahnya, ya. Jika segala taman, pohon, buah, boleh engkau makan. Tapi satu pohon yang di tengah-tengah, pohon pengetahuan, itu tidak boleh engkau sentuh. Itu perintah rohani, perhatikan Bapak Ibu. Itu spiritual orders. Ya, ya. Itu perintah rohani yang harus ditaat. Maka engkau hidup, Bapak Ibu, kata perhatikan. Jadi, sejajar dengan Ulangan 28, itu juga perintah rohani yang pertama mendahului segala berkat fisik. Mendahului segala berkat jasmani. Nanti diulang lagi dalam Ulangan, dalam Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, everything will be added into your life. Semua akan ditambahkan. Dalam ucapan berbahagia Tuhan Yesus di atas bukit, Matius 5, poin yang pertama, Tuhan berkata makarios petokos. Artinya, Bapak Ibu, bahwa orang yang bergantung, depend pure in the spirit, yang selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi perhatikan, hal yang paling mainly dalam kehidupan orang Kristen adalah spiritual thing sebenarnya. Hal yang rohani yang pertama. Sebab Tuhan perintah di situ Bapak Ibu. Perintah. Hal yang rohani itu berbicara tentang hal yang supranatural things yang pertama. Hukum Tuhan yang kita taati. Perintah Allah yang kita taati. Maka Bapak Ibu perhatikan, akibat dari ketaatan itulah, maka Allah memberkati hidup kita. Sebab itu dalam konsep yang paling benar, orang Kristen tidak boleh mengejar berkat. Katakan amin. Setuju katakan amin. Orang Kristen tidak boleh mengejar berkat. Tapi berkat, blessing will follow you. Itu konsep Alkitab. Iya. Ini yang harus kita pahami, sebab seringkali banyak orang Kristen tidak mengerti dimensi rohani, dimensi spiritual. Sebab di dalam ketaatan kepada dimensi rohani, spiritual dimension itulah Bapak Ibu, ada berkat yang tidak bisa kita lihat dengan kasat, dengan mata telanjang kita. All the things were created by the word of God. Segala sesuatu tercipta hanya oleh perkataan, only word. Hanya perkataan tercipta, Bapak Ibu. When God was create heaven and earth, he just say light, maka terang itu jadi. Perintah itu jadi. Nah, kalau hari ini saudara dan saya mentaati perintah Tuhan, spiritual law, hukum rohani itu will be blessed, katakan amin. Jadi kita mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan kita, tetap bekerja. Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada kita. Terus bekerjalah dalam segala hal yang kita kerjakan. Tetapi yang kita pentingkan adalah juga mentaati perintah itu. Hal yang rohani. Bapak Ibu bekerja sebagai pedagang, Bapak Ibu bekerja sebagai mahasiswa. Anak-anak pekerjaanmu sekolah. Iya. Itu perhatikan. Saya sebagai hamba Tuhan bekerja sebagai hamba Tuhan. Dan lain sebagainya pekerjaan-pekerjaan kita. Allah memberkati pekerjaan kita, Bapak Ibu perhatikan. Jadi etika Kristen itu kita tetap bekerja. Perhatikan itu Allah memberkati apa? Ladang perintah. Jadi kita tidak duduk lalu Tuhan memberkati ladang kita. Tunggu enggak, kita bekerja. We still work. Tapi di satu sisi kita mentaati perintah Tuhan. Dimensi rohani itu kita taati, maka berdampak kepada dimensi fisik, Bapak Ibu. Katakan amin. Sebab Tuhan berkata di situ, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, ini mengandung perintah, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan ketika kita membaca Alkitab, itu ada namanya konsep didaktis, ya. Tiga. Firman Tuhan yang pertama mengandung perintah. Firman Tuhan yang kedua mengandung larangan. Dan firman Tuhan yang ketiga mengandung janji. The three things yang ada di Alkitab dari 66 kitab Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian Baru 27, Perjanjian Lama 39. Mengandung tiga hal ini, Bapak Ibu. Satu janji, kedua perintah, larangan, janji. Tidak ada hal yang lain. Jika kita, Bapak Ibu, taat kepada perintah, maka yang terakhir bless. Jika kita melawan larangan, mengikuti larangan, melakukan larangan, kita dikutuk. Itu perintah, Bapak Ibu. Itu cuma hal. Jadi kerajaan surga, Alkitab cuma dua. If you submit, you will be blessed. Ya. If you disobedience, jika kita tidak taat, maka curses. Cuma dua hal. Mengikuti Yesus diberkati, tidak ikut tidak selamat. Itu pilihan. Tidak percaya, maka akan binasa. Itu pilihan, hanya diperhadapkan kepada kita. Jadi hukum spiritual rohani ini sangat penting sekali bagi kita, Bapak Ibu. Untuk diberkati, cuman perintahnya sangat simple, sangat sederhana. But it's very difficult to do as a Christian. Tapi sangat sulit bagi kita orang Kristen untuk kita melakukannya. Mentaati. Perintahnya sangat sederhana. Perhatikan the first order in the Garden of Eden. Perintah pertama di Taman Eden. It's very simple, kan? Boleh makan sebuah berarti ada ribuan jenis buah yang bisa kita nikmati. Iya kan? Ada jenis makanan banyak yang bisa mereka nikmati. Bayangkan. Kok Hawa itu bisa tergoda kepada satu buah itu? Nah, dia melanggar perintah rohani itulah. Pelanggaran transgression, perintah dosa yang dimaksud dalam percakapan di kitab Kejadian itu adalah namanya hamartia, artinya tidak taat perintah. Alkitab pada bagian lain berkata bahwa Allah tidak menginginkan persembahan, tapi dia menginginkan ketaatan. Dan pelanggaran terhadap perintah Allah adalah kedurhakaan. Itu kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu lihat, Hawa punya pilihan. Dia tidak taat kepada perintah rohani mengakibatkan they cast away from the Garden of Eden. Keluar dari Taman Eden, segala berkat, segala kemuliaan itu mereka tidak dapat. Perintahnya sangat sederhana. Ada banyak pilihan. Itulah sebabnya apa yang dijelaskan kemarin oleh Pak Pendeta Ketut dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke 15 dan 16. Perhatikan dua hal itu. Kita yang 15 dikatakan, marilah kita menjadi orang bijak. Sophos, lawan dari sophos itu asophos, tidak bijak. Tidak pandai untuk memilih. Perhatikan Hosea 4:6 ayat 4 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people is likeness because they have knowledge of God. Tidak punya pengetahuan. How to get knowledge of God? Bagaimana untuk memperoleh pengetahuan itu? Reading your Bible. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, buku rohani, dengar firman Tuhan. Makanya Pak Pendeta James kasih dua buku tebal-tebal begini, enggak sampai satu minggu habis. Saya baca senang sekali. Mengisi firman. Selain baca Alkitab juga mengisi. Ya. Apakah boleh nonton drakor? Bolehlah Mama Ayu sedikit-sedikit, tapi jangan kebanyakan ya. Bapak Ibu lihat di situ. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi berkat itu sudah ada di spiritual dimension Bapak Ibu, di alam rohani. Tinggal Anda taat diturunkan. Jadi dia koneksitasnya. Ini yang penting Bapak Ibu. Berkat itu sudah ada. Sebab perhatikan kata Allah bekerja dalam segala hal. Sunergo, dari akar kata itulah muncul kalimat yang sering dipakai, bersinergi, bekerja sama. Kata bersinergi itu begini. Allah, manusia kita butuh, kebutuhan kita our needed ya. Kita butuh misalnya butuh diberkati gitu, butuh sesuatu. Nah, kita lagi berdoa untuk kebutuhan kita. Tuhan menggerakkan orang-orang yang punya sumber. Entah dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya SDM dan lain untuk menolong kita. Karena kata Bapa itu artinya sumber dari segala sesuatu. Jadi Abba itu artinya yang pertama source. Bapa itu source, sumber. Allah itu sumber. Source from everything that we needed in our life. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 19 berkata, Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Kata kekayaan dan kemuliaan. Siapa lagi yang tidak yang menyamai Tuhan dalam kekayaan dan kemuliaan? Tidak ada. Hanya dia. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting sekali. Nah, itu konsep pertama. Konsep yang kedua Bapak Ibu, dalam berkat Israel, ketiga kohanim atau imam besar, yang terakhir, ketiga dia selesai melakukan ritual, dia memberkati orang Israel, Bapak Ibu. Ya, dia memberkati orang Israel. Berkat yang pertama dia ucapkan itu namanya asyire. Jadi berkat rohani. Ya, berkat rohani, Bapak Ibu. Kalimat yang paling bagus dalam bahasa Ibrani itu disebut Baruch Hashem Bishema Adonai. Diberkatilah. Bapak Ibu, ini yang penting. Jadi berkat asyere itu yang pertama. Tuhan Yesus juga mengajar berkat asyere. Dia tidak berkata berbahagialah. Dia berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Kata miskin itu bukan berarti kita punya harta, posisi kita melarat. Enggak. Bukan status ya. Tapi kondisi rohani kita yang mau bergantung, orang yang hunger to God, thirsty to God, dia selalu depend on God. Kalau perhatikan Bapak Ibu, orang itu kalau dia punya apa-apa dalam hidup, dia bergantung ke Tuhan. Enggak. Anda sudah punya segala fasilitas dalam hidup ini, Anda tidak butuh Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita tidak punya apa-apa, kita masih bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya doa saya, biar saya bergantung kepada Tuhan seumur hidup saya. Sebab kalau orang itu punya apa-apa, Bapak Ibu, dia suka membanggakan apa-apanya itu. Perhatikan Mazmur 121, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang bergantung kepada Tuhan. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu berarti datang dari spiritual divine, yang ilahi, Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Jadi berkat itu konsep yang benar, kita tidak berjuang susah payah untuk cari berkat Tuhan. Taat kepada hukum rohani, you will be blessed. Taat kepada hukum rohani, tetapi jangan punya persepsi yang keliru. Bukan berarti kita duduk diam saja, lalu berdoa. Terus berdoa sepanjang hari. Tidak bekerja, tidak mandi, tidak masak, tidak makan. Itu keliru. Apalagi ada gereja yang bikin kegiatan dari Senin sampai Minggu. Bapak Ibu, ini konsep yang keliru, Bapak Ibu. Sebab ladang itu ada di luar gedung gereja. Di hari Minggu kita diberkati. Itu sebabnya jangan ada banyak kegiatan. Sebab jemaat itu harus hidup, menghidupi rumah tangga, keluarga dan pekerjaan mereka. Jangan pendeta terlalu banyak gaya bikin acara dari hari Senin sampai hari Sabtu. Doa ini, doa subuh, doa wanita, doa pria, doa lansia, doa anak. Kegiatan ini. Lalu jemaat kapan bekerja? Bawa bantal saja pergi ke gereja, kasur ke gereja. Nanti pendeta cukupkan segala kebutuhan. Jadi kalau model begitu, bilang Pak Pendeta, tolong anak saya punya SPP dan lain segala macam. Bapak Ibu lihat, ini konsep. Jadi Anda terus bekerja. Karena Alkitab berkata, kalau tidak bekerja kita tidak makan. Bekerja tetapi ada hukum yang kita taati, yaitu hukum rohani. Taat, Bapak Ibu. All the blessing, Bapak Ibu perhatikan. Kata berkat dari ayat yang kedua itu sampai segala sesuatu aspek dalam hidup secara holistik, makan, minum, apa segala macam, semua pekerjaan dalam ulangan itu. Pekerjaan kita cuma satu, Bapak Ibu. Taat di situ. Kata yang paling sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Taat. Nah. Jadi kembali lagi ke konsep Asyere, Bapak Ibu. Imam-imam memberkati Israel ketika mereka mengangkat tangannya, membentuk simbol kohanim, lalu akhirnya memberkati dan mengucapkan berkat Asyir itu. Jadi para imam melakukan berkat rohani, sebab Israel, hidup Israel itu depend on God. Bapak Ibu perhatikan, entitas kehidupan Israel, mereka mengikuti Tuhan dengan setia diberkati, tidak mengikuti Tuhan dengan setia marah bahaya, ternak mereka tidak berkati, kebun mereka tidak berkati, bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan menyerang mereka. Ketika mereka bertobat berbalik, maka mereka diberkati. Sebab itu Israel disetting untuk bergantung kepada Allah seumur hidup mereka. Bapak Ibu perhatikan. Nah kita juga begitu, Bapak Ibu. Inilah yang harus jadi, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama itu berkat rohani dulu. Sebab hal yang rohani itu menjadi hal yang paling penting, Bapak Ibu. Sebuah pertanyaan saya ajukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan rohnya kepada kita, bagaimana kita bisa terkoneksi? Sebab hukum roh, hukum yang Tuhan sampaikan itu rohani, spirit. Karena itu ada roh yang ditempatkan dalam kita, pneuma. Roh Allah ini, hati nurani, neshama. Supaya kita konek dengan roh kudus. Perhatikan. Ini yang penting, roh kudus mengurapi dan menginfiltrasi roh kita, Bapak Ibu. Lalu mengerjakan, mengubah mindset, pola pikir kita. Mengerjakan kesadaran. Ini Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8-10. Jika roh kudus datang, ia akan mengerjakan tiga hal. Karena itu roh kudus itu kerjakan tiga hal. Kalau ada roh kudus, kerjakan hal-hal lain, Bapak Ibu perhatikan. Satu, menginsafkan kita kepada kebenaran, ya, membawa kita kepada, menyatakan bahwa kita orang berdosa, sehingga ketika seseorang sadar bahwa dia berdosa, dia sadar dia kepingin berbalik, itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu membawa orang kepada kebenaran. Ketika kita memberitakan Injil dan orang itu bertobat, perhatikan baik, tidak ada kata saya membawa orang itu kepada Tuhan, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Sebab tidak ada orang yang bisa menyelamatkan orang lain, tidak ada orang yang bisa mempertobatkan orang lain, only Holy Spirit. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah itu, sebab itu saya tidak pernah bilang jemaat saya. Kapan saya menebus jemaat? Yang menebus jemaat Tuhan adalah Tuhan Yesus dengan darahnya yang membayar lunas. Karena itu perintahnya jelas, gembalakanlah domba-domba. Jadi jemaat milik Tuhan di Gebin Kapernaum. Itu benar, Bapak Ibu, ya perhatikan. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita akan akhir dari perjalanan hidup ini. Roh Kudus, Bapak Ibu perhatikan, tidak bisa ditransfer. Terima Roh Kudus. Hus, enggak. Itu penghujatan, Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Pribadi Allah itu enggak bisa ditransfer, Bapak Ibu perhatikan. Roh Kudus juga adalah Allah. Karena itu kita percaya kepada Tritunggal yang kudus. Dalam pengakuan iman rasul itu jelas 12 poin kalau Bapak Ibu hafal ya. Jadi pribadi Allah, pribadi putra anak, dan pribadi roh. Ya. Naturnya adalah Allah. Tapi tiga pribadi. Kami perhatikan. Sebab tidak ada orang, kalau kita transfer begini, terima. Itu tenaga dalam. Yang ditransfer, kundalini. Ilmu silat, kanuragan yang ditransfer. Roh Kudus tidak bisa di-over transfer dari saya ke sini. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus mengurapi orang itu. Kuasa dari Tuhan. Karena itu perhatikan. Terima Roh Kudus. Siapa pendeta yang punya kuasa untuk mentransferkan Roh Kudus ke si A, si B, kepada jemaat Tuhan? Tidak ada. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Hari-hari ini kan banyak pengajaran, Bapak Ibu punya HP semua ya. Kapan saja HP itu bisa terima ting-ting, dapat pesan masuk pengajaran lewat YouTube, lewat halap video-video singkat. Pengajaran sesat, jika kita tidak belajar dengan benar, maka kita terkecoh, tertipu. Roh Kudus bukan tenaga dalam. Bukan inner power yang bisa ditransfer. Roh Kudus adalah Allah. Dia punya martabat, dia punya kehormatan, dia punya kuasa, Bapak Ibu. Dia itu pribadi. Dia punya kehendak, dia dapat menikmati, dia dapat merasai dia punya perasaan. Bapak Ibu perhatikan, sangat sensitif sekali. Roh Kudus itu punya perasaan, punya rasa, punya kehendak karena dia pribadi. Bapak Ibu, itulah hebatnya kekristenan ketika kita berrelasi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya kalau kita menyembah Roh Kudus, kita berkata terpujilah Roh Kudus, apakah Tuhan Yesus dan Tuhan Allah ikut disembah sama-sama? Jadi ketika kita menaikkan karena mereka esensinya adalah Tuhan, maka ketika kita when we worship Holy Spirit, maka pujian dan kehormatan, pujian yang sama juga ditujukan kepada Allah. Ketika kita menyembah Allah, Yesus dan Roh Kudus ikut dipuji, Bapak Ibu. Sama. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, hukum rohani tadi. Jadi Bapak Ibu harus mengejar hukum rohani dengan baik dan benar. Taat kepada hukum rohani, ketaatan itu hal yang paling sederhana Bapak Ibu, perintah. Tetapi banyak sekali kita melanggar. Saya juga termasuk. Nah Bapak Ibu perhatikan. Yang ketiga ya, tadi yang pertama, yang kedua hukum rohani, asyari. Tuhan selalu bertentang hukum rohani. Bapak Ibu buka dengan saya di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Maka di dalam kitab Kejadian itu digenapi bahwa olehmu segala bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, banyak orang Kristen keliru. Mereka berpikir berkat Abraham. Tidak, Bapak Ibu. Yang benar berkat Abraham yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus lahir dari keturunan Abraham dan semua kita diberkati. Yesus adalah berkat itu sendiri sebab dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang supaya semua orang mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud itu bukan kita punya harta banyak enggak, tapi cukup karena Yesus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yesuslah penolong kita. Sebab Bapak Ibu berkat rohani berbicara bukan makan minum, tapi keselamatan jiwamu itu yang penting Bapak Ibu. Katakan amin. Itu berkat terbesar di dunia ini yang kita miliki, keselamatan. Karena Tuhan berkata, jika engkau punya segala sesuatu tapi engkau tidak selamat, apa gunanya? Sebab ini Bapak Ibu, kita harus memahami firman Tuhan dengan jeli, dengan cerdik, dengan benar sekali. Berkat Abraham, kita pikir kita dapat berkat Abraham dan lain-lain. Kalau kita kepingin berkat jasmani seperti itu, maka kita harus punya istri 3-4. Karena Abraham punya istri 3. Ada Sarah, ada Ketura, ada Hagar yang melahirkan Ismail. Dia digunakan kata gundik, tapi itu sebenarnya istri. Nah itu Bapak perhatikan. Kalau kita mau berkat Abraham, kalau begitu juga seperti yang Abraham ikut, kamu ikut. Iya. Nah banyak orang kan tidak mengerti konsep ini, makanya saya ajar yang baik, yang benar, karena saya bertanggung jawab Bapak Ibu secara rohani kepada Tuhan. Tanggung jawab gembala berat, tanggung jawab pendeta di depan ini juga berat. Perhatikan Bapak Ibu, jadi Yesus Kristus adalah berkat terbesar bagi kita. Sebab berkat terbesar bukan karena kita punya sesuatu, iya, ngelah rumah bagus, ngelah mobil, ngelah apa segala macam. Tidak Bapak Ibu. Berkat terbesar sepanjang hidup kita adalah since we receive Jesus as a Christ, as a Lord in our life. Bapak Ibu perhatikan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kondisi sosial jasmani seseorang tidak menentukan dia itu benar di hadapan Tuhan dan tidak menentukan dia selamat. Perhatikan konteks ini saya bahas. Waktu Lazarus sedang orang kaya, kita berpikir kalau orang itu kaya lalu dia diberkati Tuhan, belum tentu. Lalu kita berpikir kalau orang itu dia miskin, dia juga pasti akan ditolong dan diberkati. Belum tentu, karena mungkin dia malas. Jadi perhatikannya, kondisi seseorang itu tidak menentukan dia rohani. Tidak menentukan, oh lantas kalau dia miskin dia masuk surga, belum tentu, siapa tahu juga dia malas. Kalau dia kaya langsung dia langsung masuk surga, tidak juga. Orang kaya banyak yang dimarah Tuhan. Jadi kondisi jasmani seseorang tidak menentukan kondisi rohani orang itu, Bapak Ibu. Nah ini. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, Yesus Kristus itu adalah kekayaan terbesar kita. Dia datang supaya setiap kita punya hidup dan hidup berkelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud itu adalah biar cukupkanlah Yesus dalam hidup kita. Keselamatan itu yang paling penting. Sebab apa guna kita memiliki seisi dunia? Sebuah video singkat baru dikirim ke saya tadi malam. Itu bagus sekali. Seorang nenek, dia kupas buah. Nenek itu sudah umur hampir 60-an, hampir 70. Dia kupas buah. Lalu dia omong seperti begini. Dia berbicara begini. Kalau Anda sudah umur 60 tahun, Anda jangan mengejar apa yang tidak bisa Anda kejar. Bersyukurlah untuk hari ini apa yang sudah Anda nikmati. Toh Anda mati juga, Anda tidak membawa hari ini yang Anda miliki. Betul kan? Ada hal-hal yang harus kita kejar, ada hal-hal yang tidak ada harus kita rilis, kita lepaskan dalam hidup ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan yang disampaikan Pak Ketut kemarin dalam Efesus 5 ayat 16. Bunyinya eksagoraso, kairos, hoite heimera eis poneros. Iblis akan berusaha untuk menjebak kita. Dia tidak punya kuasa digunakan kata poneros, sama dengan dalam doa Bapa kami. Apa, jauhkan kami daripada yang jahat. Kata jahat itu disitu poneros. Tidak kepada pribadi setan ya, karena setan sudah kalah. Karena itu dia tulis kelicikannya, tricky. Dia berusaha dengan halus. Kita tidak usah takut kepada setan, sebab sudah kalah. De jure de facto kalah mutlak. Kepalanya dihancurkan di batas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ada tapinya. Kuasa kelicikannya itu loh. Liciknya dia untuk apa? Mempesona kita, menyeret kita, menarik kita, memperdaya kita. Lalu menjauhkan kita dari pribadi Yesus. Itu cara kerjanya dia. Makanya dalam Efesus perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tapi melawan roh-roh jahat yang bekerja siang malam untuk menyeret, mempengaruhi pola pikir kita, memberikan stimulasi kepada kita. Enggak apa-apa, enggak usah gereja, enggak usah ibadah, enggak usah baca Alkitab. Terus tanamkan hal-hal seperti itu, ditanamkan sehingga menjauhkan hati dan pikiran kita. Itulah pekerjaan yang disebut penores, poneros. Sebab dunia ini kita hidup dalam hari-hari yang jahat. Perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14-15. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, desiring of the world. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup. Itulah sebabnya perintah ini, ketaatan itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi berkat yang terbesar itu sebenarnya adalah pribadi Yesus sendiri, Bapak Ibu perhatikan. Bukan berkat yang lain. Sebab jika kita punya segala kehilangan segala sesuatu, umur kita berapa sih? Segala pencapaian yang akan Bapak Ibu capai, mungkin pencapaian terbesar, prestasi yang Bapak Ibu buat terbesar dalam hidup ini, Bapak Ibu tidak bawa mati. Tapi penting Bapak Ibu perhatikan, bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan hal seperti, kalau diberkati Tuhan, iya. Berjuang untuk punya rumah, punya ini harus berjuang. Tetapi orientasinya, Bapak Ibu, tidak ke sana. Lalu kalau kita tidak punya rumah sendiri, lalu kita kecewa dengan Tuhan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Ini yang penting. Iya. Konsep ini, Bapak Ibu perhatikan, ketika saya punya rumah, diusir dari tempat tinggal saya di radio dulu. Nanti berapa bulan kemudian, tahun berapa bulan kemarin itu, baru dia telepon saya, itu jaraknya 16 tahun. Jadi dia telepon saya untuk berdoa di kebun orang itu lagi. Jaraknya 16 tahun, baru saya pergi ke sana, saya doain lagi. Nah, saya ingat ketika saya diusir, saya berdoa waktu tinggal di rumahnya beliau, saya di situ lempar batu berdoa buat rumah itu supaya jadi. Banyak orang tolong Bapak Ibu dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, Tuhan pakai bapak angkat saya namanya Pak Irwan Stefanus untuk menolong membangun rumah, Ibu Linda, ada istri dari dekan Fakultas Hukum di Unpati yang pertama sekali menyuruh saya beli batu karang dan buang di situ. Setelah punya rumah, apakah saya tinggal di rumah itu? Enggak juga. Jadi rumah kosong, hanya orang datang pergi sesekali tinggal. Dan hidup saya enggak bergantung ke situ. Tinggal di kamar yang sederhana dengan tumpukan pakaian dan buku banyak di dalam. Kayak kapal pecah, benar-benar saya jujur, saya tinggal dalam sebuah kapal pecah. Tapi saya tidak bersungut-sungut. Yang penting saya melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, katakan amin. Ini yang penting. Saya mati juga saya tidak bawa rumah, tidak bawa apa-apa. Iya. Punya mobil juga, yayasan punya atas nama, tapi saya tidak berpakai untuk jalan ke sana, jalan ke sini. Sudah bisa bawa mobil, tapi malas untuk bawa mobil. Harusnya have fun. Ya, banyak orang gaya begini, Pak Roy harus ganti, harus beli ini supaya kelihatan begini. Aduh, kamu ngajak saya untuk begini lagi. Salah sekali ngajak saya untuk hal-hal yang mewah. Enggak bisa. Karena saya orang yang senang makan di jalan. Hidup sederhana apa adanya. Tidak usah banyak gaya, banyak tingkah. Yang penting, lakukan tugas pelayanan itu dengan baik dan benar. Diberkati, Bapak Ibu. Katakan amin. Artinya saya mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, poin terakhir, bahwa Yesus Kristus, dia adalah berkat yang terbesar kita miliki, keselamatan. Kalau orang kemudian punya konsep, perhatikan yang di belakang, Eman, perhatikan yang mencerita saya usir keluar dalam ruangan. Ya, ingat Alkitab berkata, siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan dipatok ular, itu kata kitab Amsal, bukan kata saya. Ya, jadi dengar sini. Namamu Immanuel, kan artinya Allah menyertai. Jadi seperti namamu demikian hidup di situ. Perhatikan, Bapak Ibu lihat. Yesus Kristus adalah berkat terbesar kita. Jadi jangan pernah Bapak Ibu bilang berkat yang lain enggak. Berkat terbesar adalah saya selamat. Itu cukup Bapak Ibu. Mazmur berkata berbahagialah orang yang diselamatkan. Kata berbahagia, paling berbahagia bukan ngelah ini ngelah itu, enggak. Ini ada orang yang bersaksi di depan ini punya tanah hektaran. Sekarang kalau dia bisa berjuang untuk dapat tanah itu kembali bisa. Pengadilan menang perdata. Tapi dia rilis. Dan Tuhan kasih tanah di bagian timur. Dan puji Tuhan dari depan apa bendungan sampai ke sana tuh dia punya kebun manggis sama langsat banyak. Haleluya. Sudah panen kemarin kebun langsat. Iya, makan waktu nyepi atau apa itu ya. Iya. Bapak Ibu, yang penting kita wariskan adalah punya iman dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kemanapun engkau pergi, engkau akan dipelihara oleh dia. Amin. Dengan ajaib, pertahankan Yesus Kristus yang jadi Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan, engkau diberkati. Hal yang paling kunci sederhana Bapak Ibu, taat kepada firman, berkat rohani, engkau diberkati. Tuhan ngomong macam-macam kok. Tuhan cuma ngomong begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan cuma suruh itu, cari Allah dan kebenarannya. Tidak ada persyaratan lain. Benar gak Bapak Ibu? Tidak ada persyaratan yang berat-berat. Tidak suruh potong domba gitu. Coba kalau kita hidup zaman hukum Taurat hari ini, setiap hari Minggu kita harus korbankan kambing yang tidak bercacat, bercelah. Waduh, di mana ngelah kambing sekarang harganya berapa? 10 juta setiap hari Minggu. Coba kalau begitu loh, kalau kita hidup masih hukum Taurat. Teman-teman suruh sederhana toh, carilah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sudah cari Yesus saja. Ada lagu sekolah Minggu itu bagus kalau Bapak Ibu ingat. Ya, saya di gereja Protestan dulu saya ingat lagu sekolah Minggu itu. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang punya surga. Pokoknya begitulah. Nanti carilah lagunya ya, Bapak Ibu. Sederhana tuh. Tuhan gak suruh kita susah-susah. Gak ada persyaratan yang ribet-ribet. Cuman suruh taat, cari Yesus. Carilah Allah dan kebenarannya. Semua akan ditemukan. Kata semua tuh, everything will be added. Perhatikan Bapak Ibu. Itu artinya to be continuously. Ada series. Jadi the series of blessing. Makanya bagi saya penderitaan itu berkat. Karena dengan proses hidup yang sulit, yang jelimet, itu kita bisa bergantung terus kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya cuma minta satu, tolong doakan supaya ada berkat, Tuhan kirim berkat dengan caranya kita beli LCD yang baru karena rusak. Dan saya tidak ingin meminta persembahan untuk kita beli LCD, enggak. Tidak ada. Berdoa, cukup berdoa Bapak Ibu, tolong bawa dalam doa. Mau doa singkat, 3 kata, 4 kata, Tuhan tolong berkat pernah punya itu. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Karena saya ingin mengajarkan kepada kita bahwa fokus pusat dari ibadah bukan tertuju kepada fasilitas, dengar baik, tetapi kepada pribadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang diberitakan dengan kuasanya dari mimbar ini. Karena gereja-gereja dulu itu bertumbuh dalam kesekolah, tidak ada fasilitas, kekristenan bertumbuh sampai hari ini dan orang hilang Saya tanya bapak saya, ketiga orang dari Belimbing Sari itu datang di situ, mereka duduk di batang-batang kelapa, rumah daun kelapa itu. Duduk potongan batang kelapa itu di apa? Gergaji zaman-zaman dulu itu disebut rangsang. Jadi gergaji besar besi pipa apa plat besi itu yang dikasih ulir gergajinya ada kayunya begini. Begini tarik dua orang, batangan kelapa itu dipotong pendek dikasih dudukan di gereja di Belimbing Sari. Dari atap batang kelapa itu, daun kelapa dibikin gitu. Mereka ibadah di situ. Enggak ada alat musik. Gereja besar dan bertumbuh. Sekarang 80 tahun lebih. Seiring dengan zamannya waktu, umatnya lupa cerita dulu nenek moyangnya datang. Ya. Zaman itu masih suryane sampun surut. Hari ini tidak ada suryane sampun surut. Suryane subuh surut. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi fokus ibadah Kristen Bapak Ibu perhatikan dalam 21 Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Perhatikan dengan baik. Jemaat mula-mula fellowship, makan bersama, berdoa, bersyukur. Karena itu kita praktekkan cara itu fellowship. Di sini kita makan sambil cerita, tanya dan lain sebagainya. Bukan di musik, di ibadah, lighting mewah. Enggak Bapak Ibu. Pusat ibadah Minggu Kristen itu adalah pribadi Yesus yang diberitakan dari mimbar. Yang menyelamatkan orang berdosa, yang sakit dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Pribadi Tuhan Allah itu diberitakan dari mimbar, pribadi yang menebus kita. Nah, ini yang penting. Pujian penyembahan, Bapak Ibu perhatikan ya. Orang dapat beribadah tanpa alat musik. Orang dapat beribadah tanpa mic, tanpa sound, tanpa segala fasilitas. Tetapi orang Kristen tidak bisa beribadah tanpa firman Allah. Katakan amin. Harus ada firman di situ. Mau segala lengkap. Orang Kristen bisa beribadah tanpa ruangan bagus, tanpa apapun yang bagus. Ibadah di padang, ibadah rumput, dimanapun bisa beribadah. Tanpa alat musik, tanpa gitar juga gak apa-apa. Tapi tidak bisa tidak. Firman Tuhan orang Kristen tidak bisa ibadah tanpa firman Allah. Tanpa kehadiran Allah Yesus Kristus. Karena itu ingat baik. Hari ini di negara-negara dunia ketiga Bapak Ibu, orang beribadah susah minta ampun. Kita makanya tadi doa saya itu, Bapak Ibu kalau ada HP itu install proyek namanya Joshua Project. Itu ada negara-negara di suku-suku bangsa yang orang mau beribadah saja. Kemarin di India itu satu gereja dibakar dengan pendetanya. Asli. Dari Korea Bapak Ibu, saya istri, saya anak-anaknya dibakar. Kita ibadah masih kadang masih main-main dengan Tuhan dalam gereja ini. Nah itu perhatikan Bapak Ibu. Dia dari Korea pergi ke India sana dibakar dengan mobil. Sadis Bapak Ibu. Karena itu mari perhatikan fasilitas dan lain sebagainya. Kalau orang pergi ibadah cari fasilitas, dia akan kecewa. Tapi orang pergi beribadah walaupun sederhana, tapi perhatikan bagaimana gereja itu hidup di dalam kasih, dalam perbuatan, dan terus gereja dari mimbar itu menyampaikan Tuhan Yesus Kristus dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata, jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran dari Yesus, kamu akan dimerdekakan. Katakan amin. Dari mimbar ini dilarang sekali untuk dikhotbahkan tentang porek, tentang uang, tentang trading, tentang hal-hal yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu. Tentang inilah, hanya. Saya ajak saudara-saudara, nanti kita invest, ya. Bapak Ibu tabung 500 ribu, nanti bulan depan 1 juta Bapak Ibu dapat. Nah, nanti setelah ibadah kita omong-omongnya Bapak Ibu, seperti itu arah dari mimbar, banyak sekali. Saya lihat di YouTube kemarin. Pendeta atau apa itu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Yesus Kristuslah yang jadi pusat pemberitaan kita, katakan amin. Itu yang ingin saya sampaikan bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu, taatlah kepada hukum rohani, Bapak Ibu diberkati. Yang kedua, Yesus mengajarkan berkat rohani. Yang ketiga, Yesus adalah berkat itu sendiri. Jadi kekayaan terbesar yang dimiliki Bapak Ibu dan setiap saya, saudara dan saya adalah Yesus Kristus yang ada tetap di sini yang di pikiran kita. Saya tutup dengan satu ayat. Kita buka dalam Galatia pasal yang pertama, Bapak Ibu. Ya, tolong bantu saya cari siapa yang mempesona kamu ya. Ada di Galatia itu. Ya, Galatia 3 ayat 1, Bapak Ibu, mohon maaf. Galatia 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. Menjadi ayat yang benar-benar terakhir ya. Galatia 3 ayat 1. 3, ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya, ayat ini sejajar dengan apa yang disampaikan Pendeta Ketut kemarin. Perhatikan, dia berusaha untuk menyeret kita. Jadi dia, Rasul Paulus marah sekali di situ. Hai orang-orang Galatia, dia menggunakan kata bodoh di situ. Ya. Siapa yang telah menyeret kamu? Menyeret kamu, mempesona kamu, memperdaya kamu. Ya. Daripada figur Yesus. Jadi jangan sampai kita terpikat, terseret dan lain. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, singkat saja. Selingkuh itu bukan saja secara fisik jasmani. Laki dan perempuan ada waktu dan kesempatan. Ya, tapi selingkuh rasa juga ada, rasa gitu. Makanya ada lagu itu bilang, aku nyaman sama dia, aku cinta kamu tapi nyaman sama dia. Kita bilang kita ikut Yesus, tapi kita kenyataannya tidak ikut Yesus, kita terpikat dengan hal-hal yang lain. Ya, rasa kita bukan lagi kepada Yesus. Ya. Rasa kita bukan lagi kepada Bu Ayu, ya, misalnya gitu ya. Hati-hati Bu Ayu ya. Rasa kita bukan lagi kepada yang lain. Iya. Nah, ini perhatikan. Wani tidak punya rasa lagi. Ya, tetap rasa dengan Om J. Haleluya. Pak Tut tidak punya rasa dengan Ibu Maria. Waduh, kan? Nanti di ngerasanin ya. Luar biasa. Ya. Pak Tut kemarin kesaksian di sini kan? Itu jadi contoh. Kemarin itu kan bawa kuasa lain yang mempesona dia. Betul kan? Kuasa lain yang mempesona dia. Waktu dulu, sekarang berbeda. Benar-benar cinta gati aja Ibu Maria. Nah. Dulu. Ya, dulu. Ya. Saya hanya ingin mendengar suaranya. Wih, kir. Ya. Saya ingin melihat dia. Waduh, pakai acara gas ngotot lagi. Haleluya. Jadi siapa yang mempesona kita? Jadi hanya pribadi Yesus lah. Iya. Jadi benar-benar pribadi Yesus yang mempesona kita. Nggak boleh hal-hal yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya mendorong kita, mari selamat kita belajar untuk sama-sama taat supaya kita diberkati. Tuhan nggak suruh kita bikin yang susah-susah toh? Tuhan tidak suruh kita bawa ayam betutu setiap kali ibadah ke gereja atau mungkin hal-hal yang lain. Tuhan tidak suruh juga kita kasih persembahan. Bahkan kalau Bapak Ibu nggak kasih persembahan di gereja juga, gereja nggak tutup, gereja tetap jalan. Kita tetap ibadah kok. Yang Tuhan cuma suruh sederhana, Bapak Ibu. Carilah dia dan kebenarannya, maka engkau akan diberkati. Itu saja kuncinya sederhana. Tuhan tidak suruh yang susah-susah. Tuhan cuma suruh apa? Carilah Allah dan segala berkat ini akan ditambahkan penuh. Ya, sama. Kalau tidak taat tidak diberkati. Taat diberkati itu cuma kuncinya, Bapak Ibu. Sederhana toh. Ya, nah, mari selamat belajar, selamat mengaplikasikan, selamat melakukan. Taat diberkati. Katakan saya mau taat. Saya mau diberkati. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang singkat. Kami belajar bahwa yang pertama adalah hukum rohani. Ketika kami taat kepada hukum rohani, kami diberkati. Kami tidak taat, kami tidak diberkati. Apa yang dikatakan Ulangan 28 itu diulangi oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus berbicara dan berkata kepada murid-murid, dan juga pada hari ini lewat firman Tuhan kita baca bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah pribadinya. Dan kemudian disambung bahwa segala sesuatu akan ditambahkan. Artinya makan minum kita, kebutuhan kita. Bukan berarti kita gak boleh kerja, kita tetap kerja. Tapi ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka pekerjaan-pekerjaan kita akan dipermudah, pekerjaan kita akan diberkati, diperluas, akan dipromosi menjadi lebih baik, bertumbuh, lebih maju. Tuhan tolong kami, baik yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Apa yang kami pelajari hari ini, kami kerjakan sehingga kami diberkati dan akan ada kesaksian. Ketaatan kami kepada perintah Tuhan itu akan hadir dalam realita hari-hari kami hidup. Maka kami akan bersaksi bagaimana Tuhan melepaskan kami, Tuhan menolong kami dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab dari mana pertolongan kami? Alkitab berkata bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Artinya mengingatkan kami bahwa sebelum Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu kepada Adam dan Hawa. Mereka tinggal taat saja. Dan kami belajar dari kejatuhan mereka, kami belajar dari kegagalan mereka, supaya kami juga belajar untuk taat. Sehingga kami boleh diberkati seperti firman Tuhan dalam Ulangan 28, dalam Matius pasal 6 ayat 33. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada worship leader.